Noong teenager pa lang ako, madalas ako makita ng bagay-bagay na hindi may paliwanag. Kaya nasabi kong hindi may paliwanag. Kasi, hindi ko alam mga multo ba to o produkto lang ng utak ko. Madalas yung may marinig ako mga boses, pero hindi ko naman nakikita kung saan nanggagaling ito. O kaya, bigla na lang may magpapakita sa'yo. Maaninagan mo lang sa gilid ng mga mata mo. O kaya, kisap mata lang na bigla na lang mawawala. Ang hirap pa nito ay, hindi ka nais-nais o nakakatakot na nakikita ko noon. Pinili ko lang itong kimkimin dahil ako lang ang nakakita at nakakarinig sa kanila. Dahil alam naman natin kung ano yung kakahantungan dito kung magpapa-apekto ako. Ituturing akong praning o sa kasamampalad, residente ng mental hospital. May dahilan rin naman sila para masabi na produkto lang ito ng aking utak o nasiraan na ako ng ulo. Posibleng PTSD nung nasaksiyan kong pinasok ng mga parak ng bahay namin dahil natiktikan nila na nagtutulak yung tatay ko ng bato. Nanlaban tatay ko noon, pero naunahan siya. Binaril sa harapan ko, sabog yung mukha, at numagampa sa akin yung bangkay ng demonyo kong tatay. Oo, demonyo. Sobrang pangapuso ang dinaras namin mag-ina noong nabubuhay pa siya. Pero kahit ng pagtitiis na huwag magpa-apekto kung manaririnig at nakikita ko noon, gagawa talaga ng paraan ang tadhana upang hindi maiwasan yung ayokong mangyari. Third year high school ako noon. Absent yung guro namin. Kaya nakikipagkwentuhan at chismisan yung mga klase ko. Yung mga iba naman ay pinagyayabang susuotin nila sa junior and seniors prom at kung sino yung mga kapartner o magiging kadate nila. Habang ako naman ay nakahiwalay at nakaupo sa isang sulok. Abalang-abala sa paggawa ko ng sulat sa gusto kong ligawan at makapartner sa prom. Hanggang nalingat ako at may batang nakatayo sa harapan ko. Kamuntik ako mapasigaw, pero pilit kong pigilan yung sarili ko habang pinipiga ako yung hawak ng stress ball. Naka-uniforme yung batang lalaki. Mukhang nasa elementarya. Nagimbal ako sa itsura dahil ang puta ng balat. Namumula yung mga mata niya at may mga mansya ng dugo yung pantaas niya. Alam kong ako lang ang nakakakita sa kanya dahil napansin kong hindi naman napukaw yung atensyon ng mga klase ko. Akala ko noon na sandali lang ito magpapakita tulad ng mga iba na parang kisang mata lang ay mawawala na kaagad. Pero hindi. Nakatayo lang siya sa harapan ko at nakatingin sa akin. Hanggang pinuka niya yung bibig niya. Parang napaparo ng kadiliman yung loob nito. Sabay tulo ng itim na likido na nagagaling sa bunganga niya. Yumuko siya at nilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Meron siyang binulong sa akin, pero hindi ko maintindihan. Pinipilit ko parang hindi sumigaw at sabihan yung bata na lumayo siya sa akin. Paano ko siya masasabihan kung ako lang ang nakakakita sa kanya? At paano ko gagawin ito sa harapan ng mga klase ko? Dahil sa matinding takot, hindi ko napigilan yung pagtulo ng luha ko. Pero hindi pa rin umalis yung bata. Hanggang may humawak sa balikat ko. Isang guro. Kinausap niya ako ng mahinahon at sinabing huwag ako mag-alala at matakot dahil nakikita rin niya yung bata. Hindi ko kilala yung guro. Maaring bagong pasok lang siya sa paaralan ko noon. Bukod sa maamon niya mukha, malinis at parang hindi nagugusot na uniforme, meron siyang aura na mapapakalma ka na para mawawala yung takot mo. Isa siyang angkel na sumagip sa akin. Lumayo yung bata at tumakbo siya sa pader ng classroom namin. Hinimas ng guro yung ulo ko na parang bata na kinakalma o hinihele. Tumayo ako at nagpasalamat sa guro at sinulubong ko siya ng mahigpit na yakap at pasasalamat habang inihimas niya yung likod ko. Napansin kong napatayo yung mga klase ko at nakatingin sa amin na parang gusto malaman kung ano yung dahilan ng tagpong ito. Hanggang nagsalita yung isang kaklase ko.
Hoy, Lopez. Ano ginagawa mo? Sino niya yakap mo? Hangin? Sira ulo.